30-րդ. Պլանշե և ընկերների բաժնետոմսերի արժեքը բարձրանում է։ Տեղափոխման ժամանակ Մոնկը Դարտանյանի հետ խոսում էր միայն այն դեպքում, երբ դրանից խուսափելը անկարելի էր։ Օրինակ, երբ ֆրանսիացին հապաղում էր նստել ճաշի, այդ աղքատիկ ճաշ նախ դրած ձուկ էր, չորահաց և ջին։ Մոնկը կանչում էր նրան.
«Սեղան նստեք, պարոն»։
«Եվ ուրիշ ոչ մի բառ»։ Դժվար պարագաներում Դարտանյանը սովորաբար քիչ էր խոսում։ Այդ պատճառով նա Մոնկի սակավախոսության մեջ էլ իր համար ոչ մի բարենպաստ բան չտեսավ։ Ազատ ժամանակ ունենալով նա գլուխ էր ջարդում, փորձելով կռահել, թե Աթոսն ինչպես էր տեսնվել Կարլոս II-ի հետ, ինչպես էին նրանք կազմել Աթոսի մեկնելու ծրագիրը, և վերջապես, ինչպես էր Աթոսը թափանցել Մոնկի ճամբարը։ Եվ հրացանակիրների խեղճ լեյտենանտը փետում էր բեղերն ամեն անգամ, երբ մտածում էր այն մասին, որ հավանաբար Աթոսը հենց այն մարդն էր, որն ուղեկցում էր Մոնկին առևանգման նշանավոր գիշերը։ Երկու օր անց Գեյզերը, որը կատարում էր Մոնկի բոլոր հրամանները, նավը ափին մոտեցրեց գեներալի մատնանշած տեղում։ Դա այն գետաբերանն էր, որի ափին Աթոսը տուն էր վարձել։ Իրիկնամուտ էր։ Արևը ասես շիկացած պողպատյա վահան կիսով չափթակնվեց հորիզոնի կապույտ գծի ետևը։ Բեռնանավը բարձրանում էր գետնի վեր, որն իր ակունքում դեռ բավական լայն էր։ Սակայն անհամբեր Մոնկը կարգադրեց մոտենալ ափին, և Գեյզերը նրան ու Դարտանյանին ափ իջեցրեց, եղեգնով ծածկված ճահճուտում։ Դարտանյանը, որը որոշել էր ենթարկվել, հետևում էր Մոնկին, տիրոջ ետևից գնացող շղթայակապ արջիպես։ Սակայն դա վիրավորում էր նրա ինքնասիրությունը, և նա փնթփնթում էր քթի տակ, թե չարժե թագավորներին ծառայել, թե նրանցից լավագույնն էլ բանի պետք չէ։ Մոնկն արագ էր քայլում, թվում էր, թե նա դեռ չի կարողանում հավատալ, որ գտնվում է Անգլիայի հողի վրա, բայց հեռվում արդեն երևում էին ձկնորսների ու նավաստիների տնակները, որոնք ցրված էին խղճուկ նավահանգստի ափին։ Հանկարծ Դարտանյանը բացականչեց.
«Աստված իմ, տունը վառվում է»։
Մոնկը հայացքը բարձրացրեց. իսկապես տներից մեկում հրդեհ էր սկսվում։ Վառվում էր տան մոտ գտնվող ցախանոցը, և ոցն արդեն սկսել էր լիզել կտուրը։ Իրիկնային ուժեղ քամին բոցավառում էր կրակը։ Երկու ճամփորդն էլ, քայլերը արագացնելով, ահավոր աղմուկ աղաղակ լսեցին, և ավելի մոտենալով տեսան զինվորների, որոնք զենք էին ճոճում և բռունցքներով սպառնում էին վառվող տանը գտնվող ինչ-որ մեկին։ Իրեն զայրույթով տարված նրանք չէին նկատել բեռնանավը։ Մոնկը կանգ առավ և առաջին անգամ բարձրաձայն արտահայտեց իր միտքը։
«Ախ», ասաց նա, «գուցե սրանք արդեն իմ զինվորները չեն, այլ Լամբերտի»։
Նրա բարերում հնչեց թախից, երկյուղ ու կշտամբանք, որոնց իմաստը Դարտանյանը լավ հասկացավ։ Իսկապես, գեներալի բացակայության ժամանակ Լամբերտը կարող էր ճակատամարտ տված լինել, հաղթել, ցրել պարլամենտի կողմնակիցների և գրավել հենց այն դիրքը, որը զբաղեցնում էր առաջնորդից զրկված Մոնկի բանակը։ Մոնկից Դարտանյանին հաղորդված այդ կռահումից հրացանակիրը այսպիսի հետևություն արեց. «Երկուսից մեկն է լինելու. կամ Մոնկը ճիշտ է կռահել, և այդ դեպքում այստեղ Լամբերտականներից, այսինքն նրա թշնամիներից բացի ոչ ոք չկա, իսկ նրանք ինձ հիանալի կընդունեն, քանի որ իրենց հաղթանակով պարտական կլինեն ինձ. կամ էլ ոչ մի փոփոխություն չի եղել, և Մոնկը, ճամբարն իր նախկին տեղում գտնելով, կուրախանա, և այնքան էլ դաժանորեն վրեժ չի լուծի ինձանից»։ Մտքերի մեջ խորասուզված, մեր ճամփորդները առաջ էին շարժվում, մինչև որ հայտնվեցին մի խումբ ծովայինների մեջ, որոնք տրտմած նայում էին այրվող տանը, և զինվորներից վախենալով չէին համարձակվում ձայն ծպտուն հանել։ Մոնկը ծովայիններից մեկին հարցրեց.
«Ինչ է պատահել այստեղ»։
«Պարոն»,
պատասխանեց ծովայինը, չճանաչելով Մոնկին, որովհետև վերջինս փաթաթված էր թիկնոցի մեջ։
«Այս տանը մի օտար երկրացի էր ապրում, և զինվորները կասկածեցին նրան. նրանք ուզում էին մտնել օտար երկրացու տունը, նրան ճամբար տանելու պատրվակով, սակայն օտար երկրացին չվախեցավ և հայտարարեց, որ կսպանի նրան, ով առաջինը կփորձի ոտք դնել իր տունը։ Գլխի ձեռք հաշած մեկը առաջ նետվեց, բայց ֆրանսիացին ատրճանակի կրակոցով փռեց նրա դիակը։
«Ա, նա ֆրանսիացի է»՝ ձեռքերը շփելով ժպտաց Դարտանյանը։ «Հիանալի է»։
«Ինչու է հիանալի»՝ հարցրեց ծովայինը։
«Ոչ, ես սխալվեցի. Ես այդ չէի ուզում ասել»։ «Շարունակեք»։
«Մյուս զինվորները գազան կտրեցին, մի 100 անգամ կրակեցին այդ տան վրա, բայց ֆրանսիացին պաշտպանված է պատով. երբ փորձում են դռանը մոտենալ, նրա ծառան է կրակում և շատ դիպուկ, իսկ երբ լուսամուտին են մոտենում, դեմ են առնում տիրոջ ատրճանակին. Տեսեք, արդեն 7 մարդ է սպանել»։
«Ո, իմ խիզախ հայրենակից»՝
գոչեց Դարտանյանը։
«Սպասիր, ես գալիս եմ քեզ օգնության, և մենք երկուսով այս խաժամուժի հախից կգանք»։
«Կներեք, պարոն», ասաց մոնկը։
«Սպասեցեք»։ «Իսկ ինչքան պիտի սպասենք»։
«Թույլ տվեք միայն մի հարց տալ»։ Մոնկը շրջվեց դեպի ծովայինը և չնայած իր ամբողջ տոկունությանը, չկարողանալով հուզմունքը թաքցնել, ասաց.
«Բարեկամս, սրանք ո՞ւմ զինվորներն են»։
«Ո՞ւմն են, իհարկե այդ կատաղի մոնկինը»։
«Ուրեմն այստեղ ճակատամարտ չի եղել»։
«Ի՞նչ ճակատամարտ, Լամբերտի բանակը հալչում է, ինչպես ձյունը ապրիլ ամսին. Բոլորը փախչում են մոնկի մոտ, թե զինվորները, թե սպաները. Մի շաբաթից Լամբերտի մոտ 50 մարդ էլ չի մնա»։
Ծովայինի պատմությունն ընդհատեց մի նոր համազարգ, այրվող տան վրա։ Ի պատասխան տնից լսվեց ատրճանակի կրակոց, որը շարքից հանեց հարձակվողներից ամենակաճին։ Զինվորներն ավելի կատաղեցին։ Կրակն ավելի ու ավելի էր բոցավառվում, և տան վրա ծխի հուրհրան քուլաներ էին ծփում։ Դարտանյանն այլևս չէր կարող զսպել իրեն։
«Գրողը տանի»՝
ասաց նամունկին, թշնամաբար նրան նայելով։
«Դուք գեներալ եք, և ձեր զինվորներին թույլ եք տալիս տները հրդեհել և մարդկանց սպանել. դուք այս ամենին նայում եք հանգիստ, ձեռքներդ կրակի մոտ տաքացնելով»։ «Գրողը տանի, դուք մարդ չեք»։
«Համբերեք»՝
ժպտալով ասաց մոնկը։
«Համբերեմ, համբերեմ, մինչև որ խորովեն այդ անծանոթ քաջին»։
Եվ Դարտանյանը նետվեց դեպի տունը։
«Կանգ առեք»՝
հրամայական ձայնով ասաց մոնկը, և ինքը գնաց նույն ուղությամբ։ Այդ պահին տանը մոտեցավ սպան և ձայն տվեց պաշարյալին։
«Տունը վառվում է, մի ժամ հետո դու մոխիր կդառնաս, դեռ ժամանակ կա. եթե դու մեզ ասես ամեն բան, ինչ որ գիտես գեներալ մոնկի մասին, մենք քեզ կնվիրենք կյանքդ. պատասխանիր, թե չէ երդվում եմ Սուրբ Պատրիկով»։
Պաշարվածը չէր պատասխանում, նա հավանորեն լցնում էր ատրճանակը։
«Շուտով մեզ օգնության կգան»՝
շարունակեց սպան։
«Կարոր ժամ հետո տան մոտ 100 մարդ կլինի»։
Ֆրանսիացին հանգիստ ասաց.
«Ես կպատասխանեմ, եթե բոլորը հեռանան. ես ուզում եմ ազատ դուրս գալ այստեղից և մենակ գնալ ճամբար. այլապես կարող եք ինձ այստեղ սպանել»։ «Գրողը տանի»՝
բացականչեց Դարտանյանը։
«Ախր սա Աթոսի ձայնն է»։ «Ո, սրիկաներ»՝
և թափահարեց պատյանից դուրս քաշած սուսերը։ Մոնկը կանգնեցրեց նրան, մի քայլ առաջ գնաց և հնչեղ ձայնով ասաց.
«Ինչ է կատարվում այստեղ, Դիգբիսը ինչ հրդեհ է, ինչ գոռում գոչյուն է»։
«Գեներալ»՝
սուսերը ցած գցելով բացականչեց Դիգբին։
«Գեներալ»՝
կրկնեցին զինվորները։
«Զարմանալու ինչ կա»՝
հանգիստ, անշտապ տոնով հարցրեց մոնկը։ Հետո երբ լռություն տիրեց, նա շարունակեց.
«Ով է հրդեհել տունը»։
Զինվորները գլուխները կախեցին։
«Ինչպես, ես արցնում եմ և ինչ են պատասխանում»՝
զայրացավ մոնկը։
«Ես մեղադրում եմ և ոչ ոք չի արդարանում»։
«Եվ հրդեհը դեռ չեն հանգցրել»։
Զինվորներն անմիջապես նետվեցին դեպի դույլերը, տակառները, հրշեջային կեռաձողերը և սկսեցին հանգցնել հրդեհը նույն ճանասիրությամբ, ինչպես մինչ այդ բորբոքել էին։ Բայց Դարտանյանն արդեն սանդուղքը դեմ էր արել տան պատին և գոչեց.
«Աթոս, այդ ես եմ, Դարտանյանը, չկրակեք ինձ վրա, թանկագին բարեկամ»։
մի րոպե անց նա իր կրծքին սեղմեց կոմսին։ Մինչդեռ Գրիմոն իր սովորական սառնասրտությամբ քանդեց առաջին հարկի ամրությունները և դուռը բացելով հանգիստ կանգնեց Շեմին, ձեռքերը կրծքին խաչած։ Սակայն Դարտանյանի ձայնը լսելով նա չկարողացավ զսպել զարմանքի բացականչությունը։ Հրդեհը հանգցնելով, շփոթված զինվորները Դիգբիի գլխավորությամբ մոտեցան գեներալին։
«Գեներալ», ասաց Դիգբին, «ներեցեք մեզ. Այս ամենը մենք արել ենք ձեր նկատմամբ ունեցած սիրուց, վախենալով, թե դուք անհետացել եք»։
«Խելագարվել եք, ինչ է»։
«Անհետացել եմ»։
«Միթե ինձ նման մարդիկ անհետանում են»։
«Միթե ես չեմ կարող բացակայել, ոչ մեկին չասելով իմ դիտավորությունների մասին»։
«Չեք կարծում արդյոք, թե ես հասարակ քաղաքացի եմ»։
«Միթե կարելի է պաշարել ու գնդակոծել տունը և մահով սպառնալ ազնվականին, իմ բարեկամին և հյուրին, միայն այն պատճառով, որ կասկածել են նրան»։
«Աստված վկա,
ես կհրամայեմ գնդակահարել բոլորին, ում այս խիզախ ազնվականը դեռ չի ուղարկել այն աշխարհ»։
«Գեներալ»,
խոնարհաբար արտասանեց Դիգբին,
«մենք 28 հոգի էինք, 8-ը զոհվեցին»։
«Ես կոմս դելաֆերին թույլ կտամ, որ այդ 8-ին միացնի մնացած 20-ին»։
Ձեռքը Աթոսին մեկնելով ասաց մոնկը.
«Բոլորդ գնացեք ճամբար»։ «Դիգբի, դուք մի ամիս կնստեք կալանքի տակ»։
«Գեներալ»։
«Դա կսովորեցնի ձեզ այսուհետ գործել միայն իմ հրամանների համաձայն»։
«Ինձ լեյտենանտն էր հրամայել»։
«Լեյտենանտը պետք է այդպիսի հրամաններ չտար»։
«Նա կկալանավորվի ձեր փոխարեն, եթե իսկապես ձեզ հանձնարարել էր վառել այս ազնվականին»։
«Գեներալ, նա հրամայել էր ոչ թե վառել, այլ ճամբար տանել կոմսին, բայց կոմսը չէր կամենում»։
«Ես չէի ուզում, որ իմ տունը կողոպտեն»։
Վերջախոս մի հայացք ձգելով մոնկի վրա ասաց Աթոսը.
«Եվ շատ էլ լավ եք արել»։
«Բոլորդ ճամբար»։
Զինվորները գլխահակ հեռացան։
«Այժմ երբ մենակ ենք»՝ Աթոսին դիմեց մոնկը, «ասացեք ինձ կոմս, ինչու էիք ուզում անպայման այստեղ մնալ»։
«Ձեր նավն այնքան մոտ էր»։
«Ես սպասում էի ձեզ, գեներալ»։
«Չէ՞ որ դուք հանդիպում նշանակեցիք ինձ, խնդրելով սպասել մեկ շաբաթ»։ Դարտանյանի պերճախոս հայացքը ցույց տվեց մոնկին, որ ազնիվ ու քաջ ընկերները չէին պայմանավորվել իրեն առևանգել։ Մոնկն արդեն գիտեր դա։
«Պարոն», ասաց մոնկը Դարտանյանին, «դուք մի անգամ այն իրավացի էիք. թույլ տվեք մի քանի բառ ասել կոմս դելաֆերին»։
Դարտանյանն օգտվեց ազատ պահից և մոտեցավ Գրիմոյին ողջունելու։ Մոնկն Աթոսից թույլտվություն խնդրեց նրա սենյակը մտնելու։ Սենյակը դեռ լի էր ծխով ու զանազան բեկորներով։ Ավելի քան 50 գնդակ լուսամուտից ներս էին թռել և ակոսել պատերը։ Սենյակում սեղան էր դրված, որի վրա թանաքաման ու գրենական պիտույքներ կային։ Մոնկը վերցրեց փետուրը, մի տող բան գրեց, ստորագրեց իր անունը, թուղթը ծալեց, կնքեց մատանիով և ուղերձը հանձնեց Աթոսին։
«Կոմս», ասաց նա, «բարի եղեք այս նամակը տանել Կարլոս երկրորդ թագավորին»։ «Մեկն եք անհապաղ, եթե այստեղ ուրիշ անելիքներ չունեք»։
«Իսկ տակառիկները»՝ հարցրեց Աթոսը։
«Ձկնորսները, որոնք ինձ այստեղ են բերել, տակառիկները կտեղափոխեն ձեր նավը. աշխատեք մեկնել մեկ ժամից ոչ ուշ»։
«Լավ, գեներալ»։
«Պարոն Դարտանյան»՝
լուսամուտից ձայն տվեց մոնկը։ Դարտանյանը սենյակ բարձրացավ։
«Գրկեք ձեր բարեկամին և հրաժեշտ տվեք. նա վերադառնում է Հոլանդիա»։
«Հոլանդիա»՝
գոչեց Դարտանյանը։
«Իսկ ես»՝
«Դուք ազատ եք և նույնպես կարող եք մեկնել»։
«Բայց ես ձեզ շատ եմ խնդրում, որ մնաք»։
«Միթե կմերժեք ինձ»։
«Ո, ոչ, ես ձեր տրամադրության տակ եմ, գեներալ»։
Դարտանյանը արագ հրաժեշտ տվեց Աթոսի։ Մոնկը երկուսին էլ աչքից բաց չէր թողնում, հետո անձամբ հետևեց մեկնման պատրաստություններին՝ տակառիկների փոխադրմանը, և երբ նավը հեռացավ ափից, նա թևանցուկ արեց շփոթված ու հուզված Դարտանյանին և նրան Նյուքասլ տարավ։ Մոնկի հետ թևանցուկ քայլելով Դարտանյանն ինքն իրեն շշնջում էր.
«Այ քեզ բան, կարծես թե Պլանշե և ընկերների բաժնետոմսերի արժեքը բարձրանում է»։